Box to Box Media Network.
Pendengar Showbox, di Out of the Box kali ini gue bareng Rengga dan Krisna mau membahas sesuatu yang sejak awal tahun ini bikin gue sedikit mikir. Gue mau membahas masa depan DC Comic Book Movies di tangan manajemen baru, tanda kutip. Karena ya DC Universe tuh udah punya Commanders in Chief baru ya, yaitu sutradara jebolan studio sebelahnya yang sempat menuai kontroversi bareng sama produsernya. Mereka adalah James Gunn dan Peter Safran. Tapi gini ya, meskipun DC punya manajemen baru, melihat track record mereka yang dulu, gue kok masih skeptis ya kalau film-filmnya bisa sukses. Kalau dulu di era Snyderverse, film-film DC selalu dibandingin sama Marvel. Dibilang katanya DC nggak punya kepala kayak Kevin Feige lah, nggak punya planning lah. Padahal sebenarnya mungkin planning itu ada ya, kayaknya. Kalau ngelihat pengumuman waktu awal, sebenarnya kedengarannya rapi banget tuh gitu. Film bakal keluar, abis itu ada film yang ini, film yang itu, ditutupnya nanti pakai Justice League. Jadi sekarang pun gitu, si James Gunn tuh udah ngumumin nama tanda kutip phase-nya DC yang pertama yang dia pegang. Tapi setelah itu, nah itu yang pengen gue bahas gitu. Karena planning ini bisa berubah di tengah-tengah, mungkin karena aktornya bandel kena skandal, atau eksekutif studio yang rese. Nih, serial kita tahu udah banyak di-cancel, film yang udah jadi aja bisa gagal rilis, ya kan, si Batwoman itu. Jadi, bukannya nggak punya planning dong, tapi planningnya entah kenapa gagal melulu, gitu. Terus, kenapa ini terjadi, dan apakah masih bakal terjadi kayak gini? Apakah emang benar harus ada kepala kayak Kevin Feige buat supaya film-film DC itu bisa lebih konsisten dan kontinuitasnya bisa terjaga? Bisa nggak sih DC tuh lagi-lagi dipegang sama seorang sutradara yang selama ini belum pernah jadi eksekutif studio gitu? Makanya di Out of the Box kali ini kita bakal bahas tentang hal itu. Percaya atau enggak, Showbox tuh bukannya pro Marvel ya. Kita enggak selalu ngebelain Marvel loh. Cuma aja film-film Marvel tuh lebih konsisten rilisnya. Jadi kalau filmnya delayed, pengumuman tanggal barunya tuh jelas. Kalau nggak jadi film, mau diganti jadi web series atau apapun, itu jelas. Dan meskipun akhir-akhir ini film-filmnya udah terasa agak capek karena formulanya udah ketahuan, tapi masih tetap ada audiensnya gitu, dan audiensnya tetap banyak gitu. Sementara kok studio seberang tuh kayak nggak jadi-jadi ya. Jadi sekarang gue perjelas bahwa kita membahas ini bukannya mau mengkritik atau menghujat DC sama sekali, tapi mau menggali dan mengeluarkan unek-unek tentang apakah DC bisa berjalan baik di tangan orang-orang baru yang megang kendalinya. Oke, kita sekarang ngobrol bareng Rengga dan Krisna. Guys, gue pengen nanya, ini bisa dibilang ya, franchise film DC itu adalah mungkin franchise film yang failed, paling failed gitu.
Franchise blockbuster ya?
Maksudnya franchise blockbuster yang gak usah dibandingin sama MCU lah. Sama Fast Furious aja. DC tuh nggak bisa bersaing gitu loh. Jadi salahnya sih di mana sih? Kenapa franchise lain bisa, tapi DC nggak bisa?
Oke, kalau gue sih ya sebagai, ini dari kacamata gue yang bukan penggemar film komik lah ya. Gue maksudnya gue dari sisi penonton umum aja gitu ya. Kalau selama ini sih gue kalau nonton film-filmnya si DC ini kayak apa ya? Kayak nggak tahu apa yang dimau gitu. Kalau misalnya tadi lu nyebut Fast and Furious gitu ya, yang masih hangat banget nih kita baru bahas, kita baru nonton gitu ya. Kalau mau dipanggil, Fast and Furious tuh gitu-gitu mereka tahu apa yang dimau gitu kan. Mereka mau gayanya kayak gimana. Dan itu mereka jalanin dengan konsisten gitu kan. Ya taruhlah dari film kelima sampai ke-10 tuh gayanya jelas gitu. Nah itu yang gua temuin di DC gitu. Jadi tone-nya tuh kayak nggak jelas gitu kan. Tone-nya aja tuh mereka nggak bisa ngeset gitu. Kayak yang dulu kayak ngeliat apa yang sih yang pertama, Man of Steel gitu kan, itu kayak kesannya mau lebih serius, mau lebih dark gitu. Tapi terus ujung-ujungnya ke belakang konyol juga gitu kan. Jadi di situ aja mereka kayak masih kebingungan gitu. Jatuh-jatuhnya tuh kayak apa ya? Kayak cuman panas ngelihat rivalnya aja kali ya.
Reaktif
Jadi
ya.
kan
Jadi
dan terburu-buru jatuh-jatuhnya gitu kan. Jadi nggak nge-build up satu-satu dulu karakter kuat terus baru disatuin, ini nggak buru-buru gitu. Gitu sih kalau gua ngelihatnya ya.
jadi gagal ngeset tone itu ya, Chris, kalau buat lo.
Iya sih salah satu faktor terbesarnya buat gua.
Oh, oke. Okay. Kalau Rengga, pendapat lo gimana, Reng?
Gua nggak mau bilang ini apa ya, franchise film terburuk sih sebenarnya. Karena ada yang lebih buruk menurut gua. Kalian pernah mendengar ini nggak, Dark Universe?
Apa tuh?
Ini project filmnya ini Universal Studios, Universal Monster,
Oh,
Frankenstein,
iya. Ya.
Dracula,
Itu bahkan nggak
itu
masuk hitungan
belum
sih.
mulai aja udah gagal gitu.
Itu baru berapa film kan? Frankenstein gitu-gitu
Iya.
kan rencananya.
Iya, mereka tuh mau launch berkali-kali tapi selalu gagal, selalu gagal. Jadi itu kayak buruk sih. Itu lebih buruk dari DC sih menurut gue. Tapi anyway, nggak bisa dibilang bagus juga sih DC ya. Lebih lebih nggak lebih, bukan buruk, berantakan ya. Karena
Berantakan.
ya, Krista bilang nggak ada visi. Sebenarnya visinya tuh udah ada ketika mereka nge-hire Snyder. Tapi tuh berantakan karena hubungannya tiba-tiba buruk antara studio dan Snyder. Karena kayaknya exec di Warner tuh sangat sangat ngedengerin omongan di luar studio dan fans gitu kan. Kayaknya
Oke.
itu yang membuat hubungan antara WB dan Snyder itu buruk.
Banyak intervensi
Padahal
dari itulah ya, eksekutif.
iya, kayak 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 mereka tuh benerin kayak, wah, Marvel bikin ini nih, kita bikin ini juga yuk. Ah, tapi kata fans begini, kata fans begitu gitu ya. Kalau gue juga jadi Snyder, gue juga bete sih gitu kan. Gue udah punya visi nih jelas, gue mau bikin dunia DCEU tuh begini, grim, serius, bla 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 gitu kan. Tapi karena WB-nya apa gatel gitu kan. Jangan gini dong, jangan gitu dong, jangan gitu dong. Akhirnya hubungannya buruk, akhirnya jadi nggak jelas visinya mau kemana. Hancurnya di situ menurut gue.
Oke.
Ketika Snyder keluar ya, WB-nya kan juga, exec-nya juga nggak tahu nih mau ngapain akhirnya. Itu kan.
Sebenarnya ini studio emang ngaruh banget ya. Kalau kita lihat Marvel Studios itu Marvel punya studio sendiri gitu. Sementara DC itu masih yang dulu-dulu, yang setahu gue dia masih tergantung sama Warner Brothers yang
Betul.
bukan membawa logo atau label DC gitu. Apakah itu ngaruh?
Ngaruh banget sih menurut gua.
Ngaruh ya?
Ngaruh banget. Ya sekarang walaupun ya Marvel juga masih apa ininya masih Disney kan, masih under Disney kan. Tapi paling enggak Marvel udah punya kebebasan sendiri nih. Kalau DC DC-nya sendiri itu kayak masih tergantung banget sama WB, jadi gampang banget disetir gitu loh.
Kayak keputusan akhirnya masih di tangan WB lah gitu ya.
Iya betul. Kayak apa? Gue mau bikin ini nih. Kalau WB-nya bilang, oh nggak boleh gitu. Ya udah nggak bisa jalan gitu. Bargaining power itu masih lemah banget di sini menurut gue. Jadinya semua harus dikendalin sama WB. Sementara WB seperti kita tahu ya kayak sedikit apa ya, tanda kutip kolot gitu kali ya. Mungkin ya gitu ya. Kalau lihat film-filmnya dan ininya apa namanya, keputusan-keputusannya kayak ya contohlah kayak Harry Potter gitu kan, banyak keputusan-keputusan aneh kan di franchise itu juga gitu. Ya ya mungkin ini juga kali ya, kalau nggak salah setahu gue ya, koreksi kalau salah, Kevin Feige itu emang orang ini juga kan, emang orang komik gitu istilahnya kan. Dia emang orang awal sebelum dia di Marvel Studios, dia Marvel Comics kan.
Gue lupa apakah dia emang pernah di divisi komiknya, kayaknya enggak, tapi
Enggak ya.
dia belajar itu dari produser siapa tuh yang Lauren Shuler Donner yang megang dulu apa film-film Marvel di Fox.
Oh, oke.
Jadi dia emang apa gengnya Avi Arad, dulu dia belajar dari situ. Jadi dia punya edukasi mengenai,
Itu maksud gua.
nah, edukasi tentang film-film komik
Iya.
gitu. Itu yang kenapa Kevin Feige namanya selalu disebut-sebut kalau kita membandingkan dua studio ini gitu. Karena dia emang dia punya apa ya? Punya ilmunya.
Ngerti
Ini
komik
orang
lah ya.
orang yang ngerti komik dan adaptasi komik gitu loh. Jadi ya udahlah, kita nggak usah ngebawa-bawa Kevin Feige lagi karena kita udah tahu betapa apa ya, betapa mumpuninya dia gitu. Jadi nih sekarang nih kita apa ya, DC tuh udah kembali berupaya untuk membereskan cinematic universe mereka. Dan aji mumpung mereka dapat Commander in Chief baru, James Gunn. Ini aji mumpung karena waktu James Gunn itu dipecat sementara dari Disney dan Marvel sebelum GOTG Volume 3 keluar, dia tiba-tiba ditawarin Suicide Squad gitu. Itu gue merasa kayak kalau itu nggak terjadi, gue rasa James Gunn nggak bakal gabung sama DC sekarang gitu. Tapi apakah pemecatan James Gunn itu misstep yang luar biasa besar dari
Luar
Marvel ke
biasa.
DC? Atau menurut lo kayak ya udah emang cerita dia udah selesai sampai sini bareng Marvel gitu,
Itu belum
move
itu
on
blunder
gitu?
sih, itu blunder banget.
Oh, itu blunder menurut
Blunder
lo?
banget menurut gua dari Marvel. Tapi ya, ada gua mendengar cerita dan baca-baca gitu ya. Teori konspirasi. Jadi waktu ketika dipecat sama Disney, itu salah satu yang mecat itu si Alan Horn.
Alan
Salah satu
Horn.
exec kan ya.
Ya, betul.
Nah, dipecat lah itu si siapa, James Gunn salah satunya mungkin ya. Tapi nggak berapa lama habis itu Alan Horn gabung ke WB.
What?
Habis itu James Gunn direkrut sama WB.
Memuluskan pembajakan gitu ya.
No. Bisa jadi kan.
Oh. Yang mencurigakan sih.
Iya. Dan itu ada satu cerita lagi sebenarnya yang gue baru tahu tuh. Jadi ketika akhirnya si si siapa si James Gunn itu direkrut balik untuk ngelanjutin GOTG 3. Itu ceritanya si si Feige, lu balik dong. Udah lu okay deh, lu balik lagi. Gue kasih ini nih, GOTG 3 lu lanjutin ya. Okay, itu dia dihubungin Feige malam-malam. Tapi si James Gunn-nya kayak, okay, gue balik. Ya, tapi entaran dulu ya. Soalnya siangnya gue baru tanda tangan kontrak sama DC. Bikin Suicide Squad gitu. Zong banget.
Itu sebenarnya itu cerita itu gue denger sih. Kayak gue gak tahu seberapa benernya gitu, tapi gue denger ceritanya gitu. Dan pada saat itu gue kayak, ya masuk di akal sih. Kayak ya udah lu udah teken kontrak ya mau gimana, masa lo lo
Iya.
nggak menghormati tanda tangan lo sendiri gitu.
Betul.
Jadi
24
ya.
jam.
Tapi apa ya, Marvel atau Disney rugi nggak sih dari blunder ini? Maksudnya kita kan seperti udah sewaktu kita ngebahas Guardians of the Galaxy Volume 3, kita udah mengatakan bahwa ya udah ini akhir dari perjalanan mereka sampai di sini, berarti dia udah nggak diperlukan lagi dong.
Kalau kalau gua nih ya, sebagai gua ngelihatnya justru kayaknya kalaupun dia nggak di istilahnya nggak cabut ke DC gitu ya, kayaknya dia bakal udah selesai juga sih masanya di MCU. Kalau menurut gua ya, karena ya itu GOTG3-nya kan udah kayak penutup gitu ya. Dan dia kayaknya susah juga untuk dikasih ke project yang lain gitu, misalnya kayak kayak dia disuruh megang Avengers gitu misalnya, kayaknya agak susah juga sih. Jadi menurut gua sih enggak miss ya, ya inilah kayak sama aja sih hasilnya.
Kenapa menurut lo James Gunn gak bisa nanganin Avengers, Chris? Gue agak-agak khawatir nih sekarang.
Apa?
Tersinggung. Ya. Mungkin kalau dia yang megang Avengers-nya, jatuh-jatuhnya stylenya nggak akan berubah terlalu banyak ya, formulanya akan terlalu sama aja sih menurut gue. Itu sih mungkin kayak pastinya untuk dan mungkin dia bakal lebih punya ego lebih gede gitu kan untuk megang itu. Jadinya ya takutnya itu justru bikin berantakan antara dia dan Marvel Studiosnya gitu menurut gue sih. Pastinya dia apa ya kan biasanya justru ngambil yang belum punya nama terlalu besar lah gitu kan.
Biar
Sebentar dia
bisa
udah
lebih
besar.
diatur
Iya,
sama Kevin Feige gitu, ya nggak sih?
Kalau James Gunn kayaknya justru takutnya justru ya dia udah punya ego lah, dia udah punya nama gitu kan.
Tapi gue
Ya,
pikirnya kalau
takutnya.
misalkan misalkan si, si James Gunn tetap stay di Marvel ya, dia bisa jadi salah satu apa ya tanda kutip supervisornya. Soalnya banyak dengar cerita segala macam film-film Marvel yang lain. Itu skripnya banyak yang disupervisi sama si James Gunn sebenarnya. Jadi si si Feige dapat skrip terus sudah dibaca, dia minta pendapatnya si James Gunn ini gimana nih? Oke nggak? Oke nggak? Oke, kayak gitu-gitu. Jadi kalau
Waktu
hukum apa?
Infinity War dan Endgame kontribusi dia lumayan gede sih.
Nah, iya harusnya bisa bisa jadi role-nya seperti itu. Kayak sekarang jatuhnya mungkin seperti kayak si Jon Favreau di Star Wars kali ya.
Oh, oke.
Tapi ya itu alasan lebih gede gak sih buat James Gunn mending dia bikin sendiri di DC.
Ya iya, itu kan
Ketika
itu kan
kalau
ini kan
tawaran itu
kayak
datang kayak dia akan nerima juga gitu daripada dia stay di Marvel tapi tetap di bawahnya Kevin Feige gitu kan.
oh iya, tapi ini kan kayak seandainya itu kemarin dia nggak dipecat kan kalau masih
Iya
stay
sih.
di Marvel gitu.
Momentum
Tapi
DC-nya juga nggak ada ya untuk ngambil dia.
betul, DC juga mungkin nggak berani kalau misalkan kayak gitu ya. Kemarin.
Iya, makanya kan itu dia yang tadi kita omongin adalah pemecatan ini ternyata sebuah blunder gitu. Kayak kalau nggak ada pemecatan itu, DC juga nggak bakal berani nawarin posisi ini ke James Gunn, gue rasa gitu loh. Dan tapi kita ngomongin hasil box office-nya ya. Ini film pertama Gunn buat DC itu The Suicide Squad. Emang nilainya bagus, dipuji kritikus 90% di Rotten Tomatoes. Tapi secara box office itu flop. Emang alasannya banyak karena waktu itu masih masa pandemi lah apa segala macam. Tapi dengan hasil yang flop ini, kenapa dia masih dipercaya untuk jadi co-CEO di DC Studios? Segitunya kah dia dipercaya sama sebuah studio yang franchise filmnya berantakan gitu? Apa sih yang bikin mereka percaya diri sama James Gunn?
Ya kalau ngomongin box office-nya kayaknya tak di Suicide Squad benar-benar gak bisa dijadiin tolak ukur deh menurut gue sih. Karena ya itu kan pandemi, terus ditambah lagi dia langsung dirilis di HBO Max kan kalau nggak salah.
Ya, itu salah satu alasan kenapa box office-nya flop.
Kayaknya menurut gue itu udah nggak bisa jadi tolak ukur kesuksesan Suicide Squad sisi box office itu. Jadinya ya mungkin PD ya karena ngelihat hasilnya kali ya si DC ini dan track record dia juga kali. Kayak tadi sempat kalian bahas kan soal keterlibatan dia di Marvel ternyata nggak hanya sebagai sutradara gitu kan lebih dari itu. Jadi kayaknya sih lebih ya karena itu gitu dibanding si box office-nya sendiri.
Waktu itu sempat main di bioskop sini nggak sih? Atau
Sempet, sempet,
sempat ya?
gue nggak
Sempat.
nonton sih, gue nggak nonton di bioskop sih.
Iya, gue juga nonton di OTT.
Oh, oke.
Tapi sempet ya?
Sempet, sempet, seingat gue sempet.
Gue agak lupa loh, jujur
Atau
aja
enggak ya? Atau enggak ya? Gue jadi nggak yakin gitu.
Kan
Karena
itu
gue
masih
nontonnya juga
masa
di OTT gitu.
pembatasan banget kan?
Iya sih, iya. Oh enggak main di sini.
Oh, nggak main.
Gak seingat gue enggak deh. Banyak
Oh.
yang pengen nonton tapi kayak, gue waktu itu pengen nonton banget ya. Ternyata nggak main.
Ah.
Iya.
Ah,
Tapi itu
oke. Okay.
filmnya fun sih, fun banget. Suicide Squad tuh.
Iya, gue nggak ngomongin kualitas ya. Kalau kualitasnya sih nggak apa-apa gitu, fine-fine
Ya,
aja
tahu
gitu.
lebih bagus dari Suicide Squad yang
Yang pertama,
iya,
iya jauh, jauh,
jelek
itu
banget.
jauh, jauh banget gitu. Itu sih kalau dari satu dan kedua itu emang punyanya James Gunn itu jauh lebih improvement gitu. Tapi kan kalau kita ngomongin box office-nya di Amerika sendiri itu flop gitu. Jadi apa ya, biasanya domestik Amerika tuh jadi tolak ukur untuk melanjutkan sesuatu gitu. Apakah ada sequel-nya atau lo mau kerja lagi sama sutradara ini, itu tuh yang jadi tolak ukur adalah box office di domestik Amerika gitu. Sementara ini domestik, hasil domestik box office-nya tuh nggak bagus gitu. Makanya Kok gue
Mungkin
merasa
angka ininya, aku nggak tahu sih datanya, tapi mungkin angka di HBO Max-nya ada peningkatan subscriber mungkin.
oh mungkin sih,
Pas
tapi
itu
mungkin itu
di
juga gue rasa ada sedikit ini sih andil dari perubahan eksekutif di Warner Brothers ya, di WB. Kayaknya dalamnya itu ada beberapa, waktu itu siapa sih yang diganti tuh bosnya? Walter Hamada ya, gue lupa.
Aku lupa.
Ya makanya itu kan kayak bos-bosnya itu ada yang diganti, jadi kayaknya ini ada arahan baru. Mungkin untuk membuat kayak DC lebih fun kali ya. Jadi James Gunn kan kayak ya filmnya seru gitu. Terus walaupun secara box office nggak bagus, tapi kan dia critically acclaim gitu kan. Dia bagus, kritikku suka gitu. Fansnya juga banyak yang suka walaupun box office-nya kurang gitu. Dan jangan lupa dia juga sempat bikin Peacemaker kan. Dan itu juga bagus,
Oh ya,
ditanggepin sama
spin-off-nya ya.
fansnya kan. Jadi kayaknya mereka mikir-mikir kayak kita harus nge-hire orang ini nih, mungkin ya mikirnya seperti itu, kayak orangnya cukup punya visi gitu,
Karena
mungkin yang dicari seperti itu kayak.
critically acclaim itu yang nggak didapat di film-film sebelumnya kan?
Betul, iya. Itu yang hilang dari film-film DC, dan ternyata
critically acclaim.
kritikus suka gitu, oh, kita hire orang ini gitu.
Ya bukan kritikus juga, fans juga kan?
Fans juga suka, jadi kayak ada dua kubu yang terpuaskan sama Suicide Squad gitu. Jadi itu kayak gue rasa itu udah cukup meyakinkan eksek DC untuk meng-hire orang ini sih.
Ya, betul. Oke, sekarang kita sedikit beralih dari James Gunn, kita ke film-film DC yang baru-baru ini tayang dan sebentar lagi bakal tayang. Ini film terakhir DC yang tayang di bioskop buat gue sama sekali nggak make sense, yaitu Shazam 2. Lo tahu gue sangat menghujat film itu karena gue nggak tahu mereka tuh maunya apa ya, masa antara mau melepaskan diri dari formula lama tapi masih gagal move on juga gitu. Terus Black Adam juga sama kayak gitu jeleknya gitu. Jadi Black Adam dan Shazam 2 adalah menurut gue tontonan yang amburadul total gitu. Kayak disebut berantakan tuh kayaknya nggak cukup gitu. Jadi ini sekarang kita mau ada The Flash dan Aquaman 2. Itu masih berkaitan dengan Justice League yang di era Snyderverse. Ini dua film ini tuh apa ya hitungannya jadinya? Penutup kah? Bakalan kacau juga kah? Atau gimana sih? Gue gak ngerti deh. Bagaimana harus menyikapi dua film ini gitu.
Iya, yeah. Ya pastinya si The Flash sama Aquaman 2 nih mau sebagus apapun, kayaknya udah gak punya masa depan sih tetap ya. Jadi kalau misalnya mereka, ya kita belum tahu kan karena belum nonton, jadi misalnya ceritanya tetap dibikin dengan niat ada kontinuitas gitu misalnya, ya udah gak ada gunanya juga kali ya. Sayangnya
Nah itu
itu.
dia gitu, ini sebenarnya kontinuitasnya maunya apa gitu loh. Terus udah gitu si The Flash selama ini ditunda akhirnya dirilis itu apakah karena ya udah karena udah jadi sekarang kita rilis aja gitu atau gimana sih?
Kayaknya iya kali ya, dibuang sayang gitu.
Dibuang sayang, iya dibuang sayang. Kemarin kan mereka sempat tes screening kan. Gue rasa kalau tes screeningnya
jelek,
jelek nggak bakal dikeluarin.
Iya.
Tapi
oh,
kan
ini
banyak yang
berdasarkan
kayak,
tes screeningnya bagus.
Tes screeningnya bagus,
responnya
pada suka.
Positif sih yang gue baca.
Iya, positif, banyak positif. Terus si James Gunn-nya juga memberikan lampu hijau, makanya gak jadinya ya udah dikeluarin gitu. Padahal kan ya kita tahu Ezra Miller aja udah amburadul banget lah gitu kan.
Padahal
Udah
gue
gak
suka
jelas
loh
banget
aktor
itu
ini.
orang.
Gue
Iya.
suka aktor ini, tapi sayang kenapa sikapnya kayak gitu gitu.
Emang ya gila aja jadinya kan, tapi ternyata responnya positif sih tes screening ya. Banyak yang bilang bagus bagus gitu, seru gitu kan, ada fun, lucu tuh, tapi seru juga gitu. Jadi makanya mau dikeluarin aja. Kalau
Budget
Aquaman
yang
gue rasa
dikeluarin udah gede
terkait
banget kan?
kenapa
Budget yang dikeluarin udah gede banget.
iya udah gede banget kan, sempat sempat apa namanya reshoot juga kan berapa kali. Jadi kayak bener kata Chris, dibuang sayang aja ini. Coba-coba bagus nih, Itu bagus, itu bagus ya udah keluarin lah gitu.
Paling nggak bisa dapat berapa ratus juta dolar lumayan kan?
Iya, tambahan-tambahan lah gitu.
Gue rasa ini film
daripada tekor.
Gak ada biaya marketingnya deh, kayak biaya marketing kan?
Kayaknya sepi sih ya.
Iya, kayak kalau misalnya gue sendiri nggak nyari beritanya, gue nggak akan nemuin gitu.
Padahal udah lumayan deket kan?
Iya. Gitu.
Iya. Mereka juga nggak mau ngeluarin biaya lebih kali untuk film ini kayaknya. Orang udah tekor.
Udah kasih buat yang nanti aja lah.
Iya.
Oke. Ini kan kita tahu ya, James Gunn itu membangun reputasi dari bikin film-film yang karakter-karakternya itu kalau di komik itu kayak B-list atau C-listnya gitu. Guardians of the Galaxy dan Suicide Squad adalah contoh yang nyatanya gitu. Tapi jadinya tuh besar gitu. Kedepannya dia harus menghandle super characters dari DC seperti Batman dan Superman. Lo membaca planning dia, kita bisa optimis atau harus tetap lower our expectation gitu. Karena tadi si Krishna udah bilang, kayaknya kalau dia nanganin Avengers, mendingan kayaknya nggak bisa deh gitu. Makanya gue sekarang mempertanyakan nih, dia bisa nggak sih nanganin karakter segede Batman atau Superman gitu?
Gue masih percaya sih.
Kalau masih percaya
Karena
ya.
karena sedia ngobrak-abriknya sebuah karakter ya, tapi core karakternya tetap ada di situ. Kayak
itu
kayak
gue dari Guardian
kayak, kayak misalkan nih rumah nih, orang biasa bakal masuk lewat depan, pintu depan. Tapi ini James Gunn masuknya dari pintu belakang. Tapi kan masuknya tetap
rumah
tetap
yang sama
masuk
ya?
Ke rumah kan, rumah yang sama kan. Gue mikirnya sih kayak gitu
Maling
sih.
dong.
Jadi
maling
apa?
dong.
Bener juga. Enggak, maling masuk ke jendela.
Berarti orang yang ngerti lah berarti ya, berarti kan.
Orang yang ngerti gitu. Jadi gue makanya gue penasaran sih, apalagi dia pernah bikin ini kan. Kalau ada yang ngerti, dia pernah bikin Brightburn.
Iya.
Ya, itu kan Evil Superman kan, kurang lebih ya.
Meskipun
Jadi
nggak
dia,
pakai nama Superman.
Iya bener, tapi itu Evil Superman gitu kan. Jadi pas dia ngerti lah karakternya, dia pasti tahu karakternya mau diapain. Jadi gue percaya sama dia. Mungkin juga gue kepikiran gini, ini orang pendekatannya unik. Bisa jadi mungkin Superman, tapi kita POV-nya bukan dari Superman. Mungkin POV-nya dari Jimmy Olsen atau Lois Lane. Ya, dan kita bakal dapat perspektif beda tentang Superman itu kayak gimana.
Iya. Iya. Mana judulnya Superman Legacy ya, Li, ya?
Iya, betul. Itu dari judulnya juga udah ketahuan gitu. Kayak legacy-nya Superman kayak apa sih gitu kan.
Iya. Atau mungkin di anaknya.
Ada orang
bisa
yang
jadi
menceritakan berarti ya.
Iya.
Oke. Nih sekarang pertanyaan gue khusus buat Rengga. Karena ini sesuatu yang gue kurang mengerti. Kalau menurut IGN, film-film DC itu kedepannya bakal punya nama fasenya itu dinamakan oleh James Gunn Chapter 1 Gods and Monsters. Ini maksudnya apa ya, Reng? Dan apakah judul ini menjanjikan sesuatu?
Aku juga kurang ter apa ya kurang ngerti sebenarnya kenapa namanya God and Monster, tapi kayak kalau gua telah sendiri ya, kalau di DC itu kan sebenarnya karakter superhero nya itu kekuatannya nggak kira-kira ya,
Gotier.
iya God Hero kayak seakan dewa gitu, lihatnya Superman gitu kan, terus siapa The Flash, terus siapa lagi ya, Green
Wonder
Lantern,
Woman.
Wonder Woman gitu kan, kayak kayak wah udah dewa banget deh. Wonder Woman dewa banget gitu kan ceritanya bahkan.
Ya.
Jadi gue rasa itu bisa bisa masuk ke dalam kategori gods.
Tapi
Emang ceritanya juga banyak menceritakan tentang dewa-dewa sih.
banyak nyenggol itu juga ya mitologi ya.
Iya, betul.
Berarti nggak ada bedanya sama sekarang dong.
Iya juga sih.
Kalau monster menurut lo gimana?
Kalau monster, monster. Nah, kalau monster sebenarnya di DC itu, ini gue baru-baru baca sebenarnya sih, si listnya kan sebenarnya film-filmnya udah keluar ya, kurang lebih seperti apa. Itu mereka mau bikin Swamp Thing. Udah ada.
Oh, ya.
Ya, di DC juga ada banyak monster-monsteran nih. Walaupun sebenarnya kemarin sempat dipikir loh ya kan ya
Serial
serialnya
TV-nya ya,
Something
betul.
yang tiba-tiba di cancel.
Padahal bagus loh.
Padahal bagus kan, ya. Nah ini ada Swamp Thing mau dibikin filmnya, terus kemudian di serialnya itu ada Creature Commandos yang isinya ya karakter-karakter ya kutip monster gitu kan. Ya gue rasa itu mungkin itu yang kenapa
Tapi
disebut Gods and Monster gitu ya.
monster ini bukan bukan villain ya, tapi hero-nya justru ya.
Iya, justru hero-nya kalau si Creature Commandos ini gitu. Atau mungkin juga kayak sedikit philosophical gitu ya. Monster ini nggak harus perawakannya monster, tapi kan orang biasa bisa jadi monster untuk orang lain gitu. Iya.
Filosofis sekali.
Betul. Kayak kayak ini ada gue baru baca ada serialnya disebutnya disebutnya tentang si Amanda Waller. Judulnya Waller kan. Bisa jadi kita tahu kan karakter Amanda Waller kayak gimana gitu di DC gitu kan. Bisa jadi kan kayak karakter itu bisa jadi monster untuk orang-orang yang di bawahnya gitu
Iya,
kan, kayak
iya.
buset nih ibu-ibu ngeselin banget sih gitu.
Emang Amanda Waller kan harusnya karakter yang sebenarnya lumayan dark ya.
Ya, gue sih nangkapnya seperti itu ya, tapi ya kita nggak tahu kedepannya kayak gimana.
Pasti kita
Sebenarnya
tonton dulu sih.
Penjelasannya masuk
Iya.
di akal sih.
Nah,
Tadinya gue mikir apakah ini keren-kerenannya James Gunn doang ya, sekedar make ya udah biar keren gue namain Chapter One Ghosts and Monsters gitu, tapi kalau dengerin penjelasan lo yang gue jadi lebih apa ya, gue jadi lebih percaya bahwa oh iya dia tahu karakter mana yang dia mau pakai, ada yang kekuatan dan bentuknya seperti dewa, ada juga yang kekuatan dan bentuknya seperti monster gitu.
iya, dan misalkan ini bisa jadi kayak dua sisi koin yang sama gitu. Misalkan lu bisa dengan kekuatan misalkan Superman nih, kalau lu baik, wah, lu dewa banget gitu. Tapi kalau lu tiba-tiba jadi evil gitu, jahat, wah gila monster banget nih orang gitu loh.
Ya. Itu interpretasinya bisa macam-macam dan semuanya masuk di akal gitu.
Tapi apakah jatuh-jatuhnya bakal jadi kayak karakter karakternya hitam putih banget kalau kayak gitu.
Iya.
Nah, gua kalau gue rasa enggak, Chris, karena ini James Gunn. Gue rasa dia enggak tertarik untuk apa ya, nampilin good versus evil. Tentangnya Guardians of the Galaxy
Iya,
aja.
Gue
Ini
kayak lebih
kan
menarik kalau yang kayak si Rengga bilang awal sih, kalau monsters nih justru hero juga gitu.
iya itu
Gitu.
dia. Maksudnya tadi ya, karakter-karakter yang selama ini dipegang itu sebenarnya bukan karakter yang apa ya, bukan the classic hero gitu, bukan
Iya.
Captain America gitu, tapi siapa sih, Rocket Raccoon, Groot gitu. Ya,
Pohon.
sebenarnya mereka kan awalnya kan semuanya bandit
Iya.
gitu, intinya mereka penjahat gitu, tapi melakukan aksi-aksi heroik. Jadi gue, oh oke, okay. Jadi sepertinya emang judul ini cocok lah.
Enak sih
Maksudnya,
heroiknya bukan dengan tujuan mulia gitu awalnya kan.
iya betul, itu dia gitu. Jadi kayaknya, oh oke, okay, gue sekarang lebih percaya diri gitu bahwa gue bisa menikmati film-film James Gunn di DC gitu, yang dia supervisi gitu. Nah, ini gue juga tertarik mendengarkan penjelasannya Peter Safran yang bilang bahwa DCU itu adalah multiverse. Jadi kalau sesuatu bukan bagian dari DCU, mereka akan perjelas. Jadi Joker-nya Todd Phillips yang buat penonton dewasa atau Teen Titans Go yang animasi anak-anak akan diperjelas sebagai, dia sebut sebagai DC Elseworlds, sama seperti yang dilakukan di komik. Menurut gue ini cara yang bagus untuk jelasin kenapa nggak semua film DC itu menunjukkan universe yang sama. Karena jadinya emang ya multiverse aja gitu. Menurut lo konsep kayak gini bakal dipahami nggak sih sama penonton umum?
Enggak.
Atau atau buat mereka apa ya, nggak penting ada multiverse atau enggak, itu nggak penting gitu.
Nggak
Kalau
penting buat siapa nih?
buat penonton.
Kalau menurut gua sih mungkin di sini harus terima kasih juga sih sama tren film belakangan yang sebenarnya di film-film blockbuster juga udah bahas multiverse kan. Ini kayak Everything Everywhere gitu atau MCU bahkan gitu kan ya. Jadi kayaknya sih kalau dibilang mungkin tetap bingung karena gue juga tetap bingung kadang-kadang dengan konsep multiverse tapi kayaknya akan lebih mudah dipahami sih. Karena at least udah penonton umum udah lebih ngerti lah multiverse tuh apa gitu. Jadi kayak masih aman sih menurut gue.
Oh, masih aman ya. Soalnya soalnya gini ya, gue ngomong gini karena di depan di rencana depan ke depannya James Gunn dan Peter Safran, mereka bakalan ada dua film Batman dan satu film dari Batman First yang nggak ada Batman-nya gitu. Si Joker-nya Todd Phillips tuh nggak ada Batman-nya kan.
Ya.
Jadi ini apa ya?
Lu itu ya, Batman-nya itu masih lanjut gak ya yang The Batman tuh?
Masih, masih.
Si Robert Pattinson masih,
Ya,
masih,
masih.
masih. Itu makanya, tapi dia juga merencanakan film tentang Batman dan keluarga Batman
Ya,
gitu.
The Brave and the Bold. Yeah.
Gitu. Gimana Re, yang menurut lo tentang hal ini, tentang konsep yang dibilang Peter Safran ini?
Gue bisa membayangkan nanti misalnya kita menonton salah satu film DC gitu ya, bakal ada satu pasangan gitu yang cewek kayak, kok ini film Batman tapi nggak ada Batman-nya sih? Iya, Batman yang itu tuh beda universe. Dah, kok bisa di universe? Kok Batman yang ini beda Batman yang kemarin kayak, terus cowoknya harus menjelaskan konsep multiverse ke ceweknya gitu.
Tapi cowoknya juga sotoy.
Iya.
Dan ngomongnya harus di
itu bakal
tengah-tengah
jadi
film.
cuma
bakal
ini
jadi
aja
pembicaraan yang menarik gitu.
mansplaining aja.
Iya. Untuk penonton umum bakal bakal banyak membingungkan sih konsep seperti ini. Tapi konsep multiverse ini soalnya rootsnya ada di komik DC gitu.
Justru ya dari situ ya.
Justru dari komiknya. Kalau kalian pernah mendengar DC 52 ya, itu multiverse banget gitu. Ada 52 universe dalam dunia DC. Jadi ketika itu dibawa ke film, ya menurut gue sah-sah aja orang rootsnya di situ kok. Tinggal bagaimana DC, apa ya, ada kutip menjelaskan ini ke penonton umum.
Karena gue bayangin kalau ada dua Batman, yang satu Batman Robert Pattinson, satu lagi tampangnya beda gitu. Itu pasti kayak orang kan udah kebiasa gitu ya. Satu karakter punya satu wajah, satu tampilan gitu. Terus tiba-tiba ini ada dua sekarang gitu. Itu berpotensi untuk bikin bingung kan pastinya. Seperti yang kita tadi udah simulasikan dari pembicaraan dua penonton gitu. Makanya apa ya, gue mempertanyakan gimana sih strategi mereka untuk memperjelas ini tuh udah kelihatan apa belum gitu.
Enggak, saya rasa kayak mereka go with the flow aja.
kayak gue malu, gue justru ngelihatnya kayak ini jawaban curang sih kadang.
Apa tuh?
Multiverse kayak kayak
Oh.
mereka udah terlanjur punya Joker, punya Batman Robert Pattinson yang sukses secara secara apa secara kritikus mau dari sudut pandang kritikus maupun box office gitu. Jadi kan sayang juga kalau nggak dilanjutin kan. Sementara mereka udah punya DC Universe sendiri yang ini gitu. Jadi kayaknya sih itu agak jawaban curang sebenarnya.
Iya sih, cop out jadinya ya.
Kecuali kalau misalnya multiverse itu ada di dalam salah satunya doang gitu. Misalnya yang di DCU ini yang baru gitu ya, yang si Gods and Monsters itu emang diceritain di dalamnya tuh udah multiverse gitu. Kalau itu kan emang ya udah berarti dia emang ngambil kayak yang tadi lu bilang roots di komiknya emang begitu gitu. Tapi kalau ini kan sebenarnya enggak, yang ini emang udah ada duluan bahkan sebelum plan DCU ini ada gitu kan yang baru gitu. Jadi kayaknya agak jawaban curang aja sih sebenarnya menurut gue.
Bener juga sih Krisna, kayak ya udah sih susah juga ya, soalnya toh lagi-lagi film dibuang sayang gitu, masa film sukses mau cancel gitu ya nggak sih?
Ya kecuali misalnya di satu titik nanti di phase berapa gitu disatuin ya ya oke okay lah gitu kan. Kalau kalau
gue rasa enggak
disatuin
sih.
juga, iya maksudnya kalau nggak disatuin juga ya lu ngapain bilang ini multiverse gitu kan? Bilang aja ini film yang beda udah gitu.
Iya sih. Ini udah gitu ada yang bikin bingung lagi. James Gunn juga bilang bahwa mereka masih akan tetap memakai beberapa aktor yang sama seperti film-film sebelumnya, tapi mereka juga nggak bakalan pakai aktor yang sama. Coba. Jadi Itu. Jadi bakal ada wajah-wajah baru lagi, tapi yang lama-lama juga masih ada gitu. Ini apa sih maunya terus deh gitu, kayak bagi lo aktor sama atau enggak sama tuh ngaruh enggak sih sebenarnya?
Ini aktor-aktor yang lama pada berdoa aja sebenarnya.
Jangan kenakat, jangan kenakat gitu. Kalau emang tujuannya ribut total gitu ya, menurut gue sih mau nggak mau harusnya ya pakai aktor baru ya, apalagi kan ini film yang bergantung sama karakter superhero lah gitu kan. Ya aktor tuh ya wajah filmnya juga sih menurut gue. Jadi kalau masih pakai yang sama, wajahnya sama gitu ya, nggak ribut total dong namanya.
Gue pusing sendiri loh ngomongin topik ini.
Ya iya, statementnya aja susah diterjemahkan gitu.
Iya.
Tetap akan memakai, tapi nggak mereka, tapi nggak bakalan pakai juga, gimana gitu? Dan nggak konsisten statementnya. Cancel pernyataannya.
Lo ada tambahan gak, Ray?
Aduh, sungguh jelimet ya. Gimana ya? Gue sangat menyayangkan sebenarnya Henry Cavill itu nggak jadi Superman lagi.
Oh.
Karena gue menurut gue Henry Cavill itu 10 out of 10 buat jadi Superman ya.
Oh, 10 out of 10 ya?
Iya.
Gue juga suka sih.
Iya. Sayangnya treatmentnya dia itu jelek. Harusnya kayak Superman itu kan sebenarnya karakter yang Boy Scout banget gitu. Tapi di film Snyder nggak dibuat seperti itu gitu. Kita cuma melihat bagaimana dia apa sedih mulu, murung, brooding gitu. Padahal aslinya kan orangnya cheerful gitu kan, optimis positif, gitu kan. Ya? Kita nggak melihat sisi itu gitu. Makanya sayang banget gue dia udah nggak jadi Superman lagi gitu. Nah, tapi kalau kalau ngomongin si karakter di film di berikutnya gitu ya, gue itu tipikal orang yang kalau ngomongin si BM, gue pengen lihat karakter karakternya, karakter si misalkan Star Lord gitu, gue pengen lihat Star Lordnya sebagai sebuah karakter. Siapa yang mainin gue nggak peduli.
Oh, oke.
Gue lebih kayak gitu. Tergantung tinggal nanti dia cocok atau nggak jadi Star Lord gitu.
Iya.
Lebih ke kayak gitu gitu. Ntar misalkan, menurut gue nggak masalah kan kalau misalnya ntar kan ntar di mana di filmnya James Gunn yang baru nih ada Aquaman yang main Jason Momoa gitu kan. Lah dia lagi nih gitu. Tapi ntar kita tinggal kita lihat aja karakternya sama nggak sama karakter Momoa Aquaman yang sebelumnya. Gitu. Rambutnya dikuncir dua.
Jangan dong, rusak. Rusak, guys. Rusak itu.
Kalau buat gue lebih gak kayak gitu sih.
Gue ngerti sih maksud lo, Reng. Karena sebenarnya itu yang terjadi dengan Ben Affleck dan Robert Pattinson. Kalau buat gue ya, dua aktor Batman, tapi kalau gue entah kenapa gue lebih tertarik melihat karakter Batman dimainkan oleh Robert Pattinson daripada karakter Batman dimainkan oleh Ben Affleck.
Setuju.
Karena kalau menurut gue Ben Affleck itu meskipun dia meranin Batman yang lebih tua, gak kelihatan dia lebih tua gitu. Kayak tetap ya biasa aja, kayak ya Christian Bale gitu loh intinya. Jadi kayak apa ya, kalau kita ngomongin karakter Batman, antara Christian Bale sama Robert Pattinson lebih deket gitu. Jadi ya gue ngerti sih maksud lo, jadi yang lo lebih pentingin adalah karakternya ya, bukan aktornya gitu ya.
Betul, soalnya kayak ini karakternya udah established gitu. Nggak kayak film-film baru yang kita nggak tahu karakternya kayak apa nih misalkan gitu. Jadi kan masalahnya film-film yang udah ada yang disadur dari komik gitu kan, yang mana kita udah baca semua komiknya, karakternya kayak gimana kita tahu semua nih. Jadi kita udah tahu nih base karakter kayak gimana. Oh, Batman tuh brooding, kerjaannya murung terus nggak bisa senyum, kayak sedih aja hidupnya gitu kan. Jadi kita bakal lihat di filmnya udah kebaca gitu. Oh, Batman tuh kayak begini gitu. Tinggal pembawaan aktornya aja kayak gimana, cocok atau enggak ini.
Ya. Ini menarik ya bahasan kita kali ini. Tapi untuk merangkum semuanya. Jadi intinya, apakah masa depan DCU itu cerah atau masih belum bisa diputusin karena kita sama sekali nggak tahu apa-apa gitu. Terus tolak ukurnya itu dari mana? Dari film-film yang bakal keluar di 2023, yaitu sisa-sisa kejayaan DCU, atau baru bisa ditentuin dari Superman Legacy yang pertama yang baru rilis tahun 2025.
Kalau gua sih kayaknya nunggu sih. Kayaknya baru bisa dinilai DCU yang baru nih ya di Superman Legacy itu sih, yang dan masih cukup lama kan. Masih banyak waktu untuk ngembangin kan berarti. Kayaknya tetap
Berarti
di situ sih baru bisa diputuskan atau kita kayak kayak baru bisa ngambil kesimpulan kayaknya oke nih atau enggak gitu. Karena kalau yang ngambilnya dari yang 2023 ini ya itu kan masih sisa peninggalan dari universe yang udah dibatalin ini kan.
iya.
Ya, itu nggak ada gunanya juga dinilai dari situ sih.
Tapi katanya tadi The Flash itu dikasih lampu hijau sama James Gunn. Itu berarti keputusan James Gunn kan ya, yang meloloskan
Iya.
film ini buat dirilis gitu. Ini itu masuk hitungan apa enggak gitu?
Kayaknya enggak sih.
Enggak sih,
Enggak.
tetap itu kan karena masih lama kan 2025 kan pertama. Jadi kayak ya ngisi kekosongan kali ya.
Iya, bener. Ya itu dibilang sayang
Oh.
gitu kayak. Film bagus
Sama
nih.
itu juga iya benar.
Lempar gitu.
Hmm.
Lagian film-film yang nanti bakal keluar itu kan si kasarnya Basiannya Snyder ya, after
Yeah.
Snyder.
Yeah.
Yang
Yang
mau nyebut
2023 ini ya.
before and after
Ya.
Snyder. Iya. Jadi kayak ya nggak bisa dibilang ini bakal jadi apa masih filmnya DCU-nya James Gunn kan. Legacy dia bakal baru mulai nanti 2025. Kalau yang sekarang sih film-film yang belakangan masalah kontrak juga gue rasa sih.
Iya benar.
Gue udah kontrak nih, udah bikin film, masa lu nggak keluarin gitu kan? Gak bisa daripada WB-nya bayar penalti ke orang-orang itu kan, gak keluarin aja udah.
Ya. Oke, jadi kita masih harus nunggu 2025 ya untuk tahu bagaimana James Gunn dan Peter Safran menghandle film-film DC gitu. Jadi yang
Sutradaranya udah ada belum sih? Sorry. Hah?
apanya?
Sutradara.
Sutradara kayaknya
Untuk
baru
legacy
James
James
Gunn
Gunn
doang.
aja.
James Gunn cuman
Ini
penulis
bukan
loh,
dia
right?
sutradara ya?
Enggak, yang Superman Legacy
Oh,
berarti
bukan.
belum ada ya?
Belum, belum, belum ada. Maksudnya
Tapi James Gunn nulis.
James Gunn nulis, tapi dia
Oh.
dia masih dalam tahap pencarian sutradara, setahu gue.
Oke.
Jadi mereka nawarin posisi ke 5 sutradara kalau nggak salah.
Oh ya, siapa aja?
Gue nggak tahu siapa. Ini gue cuman baca sekelebat gitu bahwa mereka masih nyari sutradara dan ada 5 yang lagi dipertimbangkan lah intinya gitu. Tapi naskahnya dari James Gunn. Oh. Malah yang gue nggak ngerti sama sekali itu film yang besok bakal tayang bulan Agustus, Blue Beetle. Itu gue nggak ngerti itu film apa. Maksudnya itu nggak pernah terdengar di planning Snyderverse? Atau lo tahu nggak itu film tentang apa?
Nggak tahu juga gue.
Jadi Blue 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 Beetle itu kayak sekarang yang film yang ini kayak diplot mau jadi semacam ini loh. Spider-Man-nya gitu loh. Teenage Superheroes.
Oh, iya
Ya
gue udah
DC.
lihat trailernya, karakternya mirip sih ya.
Iya, terus ini juga kan apa? Kalau nggak salah Mexican deh bocahnya tuh.
Ya. Bintangnya semua Latino soalnya.
Iya, tapi itu juga kayak di luar track gitu loh filmnya tiba-tiba.
Nah, itu dia kan
Nggak
maksudnya.
masuk ke Snyderverse tapi tiba-tiba ada gitu kayak.
Iya, itu maksud gue, itu siapa gitu.
Gila banget siapa yang punya
Maksudnya,
ide gitu.
itu siapa yang beride gitu loh.
Terus dia perlu
Maksudnya,
gitu.
terus udah
Itu
gitu
DC Elseworld, DC Elseworld.
Bener-bener. Oke, itu out of the box kita kali ini tuh panjang banget ya, tapi gue rasa topiknya lumayan relevan karena bulan Juni nanti kita bakal kesamber The Flash di bioskop, film yang udah ketunda lama banget tapi di bulan sayang akhirnya bakal tayang juga. Blue Beetle nanti bulan Agustus, dan akhir tahun nanti ada Aquaman 2. Tapi ingat ya, judul-judul ini bukan dari eranya James Gunn. Belum, belum. Belum masuk era James Gunn-verse gitu. Jadi masih harus dilihat lagi hasilnya gimana, dan apakah hasil box office dari film ini berpengaruh atau enggak ke manajemen James Gunn dan Peter Safran yang baru atas DC Universe. Itu aja bahasan kita. Kita ketemu lagi untuk membahas film-film itu nantinya kalau udah rilis dan kita udah nonton di bioskop. Untuk sekarang sampai segini dulu bahasan Out of the Box kita. Thank you for listening and bye-bye.